Laitettu. Ohmooti Kakone, kevät 22, 9. luento. Tämän päivän aihe on katsella vähän, että mitä näillä luokilla ja olioilla saadaan aikaiseksi ja sitten miten tuolla Java FX:ssä pystytään tekemään sinne jotakin hyödyllistä. Niin joo, ruksikas muuten aina tuo ruksi, kun olette täällä, että tuo pitäisi vähän lähemmäksi paikkansa sitä, että ketkä on paikalla ollut. Rupee tulemaan aika paljon tätä koodeja nyt, niin sillä, ettei kaikkea tarvitse itse kirjoittaa, niin tehän voitte hakea ne tuolta versiohallinnasta, eli jos haluatte, niin otatte tuon kitklone-komennon tuosta, katsotaan nyt mallin vuoksi, miten se menee. Eli sitten tehdään vaikka joku oma hakemisto sinne. Mä nyt teen vaikka malli 22 hakemista itselleni. Ei sinne workspace alle, vaan kauaksi sitä workspaceista. Ja sit annatte sen kitkloneen komennon ja erittäin huolellinen, että sen tulee tuo piste perään, niin se tarkoittaa sitä, että se nimenomaan purkautuu tähän kohti. Ja sit se sieltä noukkii semmosen vajaan 13 megaa tavaraa. Sillehän tuo ei hirveän paljon, että pari matikan PDF, mitä palautatte, niin se on jo melkein enempi tilaa. No niin, sitten seuraavilla kerroilla, niin periaatteessa riittää git pull, jos ette ole muutellut tuota. Jos olette muutellut, niin sitten se kannattaa resetoida, että sitten se pulli tuo siihen ne, mitä mä oon mahdollisesti muutoksia tehnyt. Ja sitten jos haluaa Eclipsetä käyttää samaa, tämä hakemistorakennehan menee meillä nyt näin, että meillä on tuolla tuo luennot hakemista sitten tullut sinne. Ja sinne on esimerkiksi tullut nyt tämä luento 09 hakemisto. Ja siellä meillä on sitten se SRC-hakemisto. Eli nyt Eclipsehän avataan tavallaan näihin hakemistoihin, joiden alta löytyy tämä SRC-hakemisto. Eli tässä tapauksessa, jos tuon haluaisin, niin tuo tuosta clipboardiin ja sitten mennään meidän Eclipseen. Ja sinne otetaan sitten file new. Itse asiassa täällä on tämmöinen Open Projects from File-systeemkin, mutta mä oon tottunut käyttämään että tehdään mukamassa uusi projekti. Ja silloin kun mukamassa tehdään uusi projekti, vaikka tehdään L09 siitä nyt, kun mulla on jo luento 09 tuolla olemassa, niin kun tehdään uusi projekti paikkaa, missä on jo se .project-hakemisto, niin silloin se ei luo uutta, vaan käyttää sitä .project-hakemistoa siinä enempi virittelemättä. Ja silloin sitä periaatteessa voisi niitä lähteä ajamaan. Mutta nyt voi olla sillä tavalla, että teillä on eri tavalla ne teidän projektin jotkut asetukset, niin niitä voi joutua siellä muuttamaan. Eli katsotaan, mitä mulla nyt tällä kertaa täällä on. Erityisesti täällä Java Build Pathissa on. Mulla on tällä kertaa, että täällä on tämmöinen Lift-jarri, jota teillä tuskin on. Se kannattaa sieltä syödä pois. Java FX STK:ta me ei tarvita, koska sen sisältö on jo riittävästi tuolla itse tehyssä. Eli se pois sieltä JUnit 4 sinne saa periaatteessa jäähä, tai sitten se voi vaihtaa JUnit 5. Sitten voi tulla teille toinen vika. Eli sitten täällä Projects-välilehellä voi olla ruksittuna, että tänne on lisätty paljon näitä mun projekteja, mitkä mulla on täällä lähdekielisenä, kuten se Alijarri, missä on se M-jonot ja sitten tuo FX-QI-jarri ja niin edespäin. Ja teillä ne ei todennäköisesti ole lisätty niistä lähdekoodeista, niin nämä melkein pois tuolta ja sitten tekee sillä tavalla, että librarina lisää tänne ClassPathiin sen, mikä me tehtiin itselle, se library, user library, sitä ohmointi kakkosta varten. Niin tuo tekee sen sama asia. Noin ikkästi. Ja sen jälkeen se pitäisi toimia, että jos täältä avaa jonkun näistä tiedostoista ja runnii sen Java-sovelluksena, niin sitten se pitäisi periaatteessa pelittää. Joo, eli tolleen voitte käyttää niitä valmiita, mitä siellä on. Ei tarvitse alusta asti kaikkea kirjoittaa, jos haluatte seurata tätä samaa, mitä mä teen, mutta ei niin paljon kirjoittamalla. No niin, katsotaan tänään sitä, että miten sitä käännetään komentoriviltä. Ja komentoriviltähän sitä käännettiin sitä, että opittaisi vähän sen, että mitä nuo Eclipsen.classpathit ja asetukset sitten oikeasti niin kuin tarkoittaa. Periaatteessa me käännettiin näitä komentoriviltä sieltä, että me annettiin komento javaak, eli tämä javaakin ideahan oli se, että silloin me ollaan kirjoittaa tekstitiedosto, se kääntää siitä sitten sen javaan tavukoodisen tiedoston, jota sitten lähdetään suorittamaan sitä tavukoodista tiedostoa tällä Java virtuaalikoneella, eli ohjelmalla, joka lukee sitten sitä .class-tiedostoa, ja miltä se tavukoodi näyttää, niin sen tavukoodin näette tuosta tiedostosta, eli jos meillä on esimerkiksi ollut täällä tämä, kerron tämä ohjelma, jossa oli meillä, että meillä on pääohjelma, missä tehtiin muuttujat 12 ja 15 ja sitten tulostettiin se, niin se tavukoodi näyttää tältä, että pinoon pussataan 12 ja sitten se laitetaan muistipakkaan 1 se pinoon päällimmäinen luku, pinoon pussataan 15 ja sitten se laitetaan muistipakkaan 2 se luku, mikä siellä oli. Ja sitten kun lähdetään aliohjelmaan tulosta H ja M ja halutaan viiä sinne se 12 ja 15, niin ladataan pinoon päällimmäiseksi muistipaikassa 1 oleva luku ja pinon päällimmäiseksi muistipaikassa 2 oleva luku ja sitten suoritetaan staattinen aliohjelma, joka löytyy sitten paikasta 11 ja niin edespäin. Ja sitten se aliohjelma löytyy tuolta, että miltä se näyttää. Ja nyt nämä tämmöiset rivit, että eload 1 tai eload 2, niin näille on olemassa semmoinen ihan simppeli bittikoodi, joku 0506 tai joku semmoinen. En tiedä, en ole ikinä itse kirjoittanut tätä Javan tavukoodia, niin en sillä tavalla tiedä tavukoodia niin kuin jostakin Intelin prosessorista. Mutta joka tapauksessa niissä on ihan semmoinen yksikäsitteinen koodi, ja sen koneen tehtävä on lukea niitä koodeja ja sitten suorittaa niitä käskyjä. Eli tämä näkymä ei ole nyt sitä suoraan sitä Javan tavukoodia, vaan tämä on niin sanottua assembly-koodia, eli semmoista, mikä on yksi yhteen sen tavukoodin kanssa, mutta ihmisluettavassa muodossa. Joo, mutta sitä lähtee sitten lukemaan tuo, kun me laitetaan käyntiin se. No sitten lähdetään tuossa tekemään nytten yksi tämmöinen lumijukko. Esimerkki komentoriviltä. Ja tehdään se silleen samalla, kun se Eclipse tekee sen. Eli mä nyt menen tänne ja teen tänne nyt vaikka tämän Live 09 hakemiston. Ja sitten jos mä haluan sen samalla sen rakenteen, kun sillä Eclipsessä on, niin siellähän on se SRC-hakemisto. Ja siellähän on se bin-hakemisto. Ja nämä pidetään visusti erillään sillä tavalla, että SRC-hakemistossa on source, lähdekoodi, niin siellä on ne itse kirjoitetut koodit. Ja se on sitten se, mikä laitetaan sinne versiohallintaan. Ja sitten erityisesti kielletään tätä bin-hakemistoa menemättä sinne versiohallintaan. Eli versiohallintaa ei saa koskaan laittaa sellaista tavaraa, mikä voidaan tuottaa niin kuin helposti uudestaan, kuten just esimerkiksi nämä käännetyt tiedostot. No niin, nyt mä haluaisin kirjoitella tuonne, mennään vaikka sinne SRC-hakemistoon. Haluaisin sinne kirjoitella tämmöisen lumiukko-ohjelman. Ja jos mä haluan sanoa sitten kohta siellä meidän lumiukko-ohjelmassa, että se on paketissa lumiukko-command, niin silloin se tarkoittaa Javan mielessä sitä, että mulla pitää olla täällä hakemisto lumiukko-command. Ja nyt kun mä rupean naputtelen tuota ohjelmaa, niin mä käynnistän sen, mikä nyt sattuu se mun mielieditori olemaan ja sanomaan, että siellä mä sitten muokkaan tiedostoa, joka nimi on sama kuin tämä Javan klassinimi, eli sitten mä muokkaan lumiukot.java npp, jos teillä ei ole, niin käynnistäkää sitten se editorin ja sitten millä tavalla saatte sen editorin käyntiin, kunhan tallennatte sen tuonne hakemistoon Lumiukko Command. Mutta mä tykkään käynnistää kaikki komentoriviltä, koska silloin se automaattisesti syntyy tuonne oikeaan paikkaan. No sitten naputellaan, miten naputellaan se koodi. Se on ihan yksi lysti. Yksi lysti, että miten sen naputtelette. Nyt mä oon tehnyt tuommoisen ohjelman sinne. Ja sitten nyt mä haluan kääntää sen sieltä komentoriviltä, niin sen takiahan mulla pitäisi ensin polussa olla se Java Development Kit, JDK, ja mullahan sen varmaan siellä pitäisi olla noiden kaikkien asennusten jäljiltä. Eli katsotaan nyt, että se Java siellä mulla on, ja en ole päivittänyt sitä, joku sanoi, että pitää päivittää, että toimii jotkut jutut, mutta mä en oikein sitä tarinaa usko, että niitä on pakko päivittää. Mutta mulla on tuo kurssi alussa ollut versio vielä käytössä. No niin, eli niitä paatteja ei tarvi asennella, koska ne mulla on paikallaan. No sit kun mä haluan kääntää ton, niin nyt mä annan sitten pikkasen erilaisen komennon kuin äsken. Eli tuolla kun me tehtiin sitä ihan perus Hello Worldista, se ilman mitään temppuja, niin silloin tämä meni sillä tavalla, että jos tämä käännös haluttiin samaan tiedostoon, niin se riitti ihan tuo Javak. Mutta nyt mä haluan, että se käännös menee niin kuin Eclipselläkin menee, eli mä haluan sanoa, että se käännös laitettaisiin menemään bin-hakemistoon, -d, niin kuin destination, bin-hakemistoon, eli periaatteessa lähtisin kääntämään sitä näin, että mennään sinne pykälä ylemmäksi. Eli ollaan sillä tavalla, että se SRC-hakemisto näkyy meille tässä, missä me ollaan. Eli siinä me sanotaan, että Java käännetään, mutta mä haluankin, että se tulos menee sinne bin-kansioon. Eli sen takia sanotaan, että -d niin kuin destination, eli kohteena sille käännökselle on tuo bin-kansio. Ja sitten me sanotaan, että käännetään se meidän SRC-hakemistossa Lumiukko Command-hakemistossa oleva lumiukot.java. Ja Macissa tietysti nämä kenoviivat ja Linuxissa toisinpäin. No niin, mitäs meille silloin käy, niin siitähän alkaa sitten hirveä uikutus, että se ei tiedä, mikä on tämmöinen graphix, FEUV-graphix ja niin edespäin. Ja sen takia, että se tietäisi tuon, niin mun pitäisi kertoa sille, että mistä löytyy tommonen FEUV-graphix. Ja se kerrotaan sille sillä tavalla, että sanotaan tässä käännöskomennossa vielä lisäksi, että -cp-classpath. Ja sitten kerrotaan, että mikä se classpath on. Eli mehän laitettiin johonkin tuommoiseen hakemistoon se graphics-jar silloin aikanaan, kun asenneltiin Eclipseen. Ei se nyt ole pelkästään Eclipseen varten, vaan se nyt on siellä, että me voidaan se sieltä ottaa käyttöön. Ja mitä tämä jar tarkoittaa, niin tämähän Java-arkive. Eli se tarkoittaa tiedostoa, jonka sisälle ollaan pakattu iso kasa niitä class-tiedostoja. Eli silloin, kun ollaan kirjoitettu tuo graphics-kirjasto, niin ollaan sanottu sitten, että käännetään ne kaikki luokat, mitkä siellä on niissä class-tiedostoiksi, ja sitten ne class-tiedostot on pakattu yhdeksi tämmöiseksi Java-arkiveksi. Itse asiassa tuo Java-arkive on ihan täsmälleen zip-tiedosto, mikä sisällä on vaan paljon niitä class-tiedostoja. Eli nyt se kääntyi periaatteessa nätisti meillä. Katsotaanpa sitä zip-tiedostoa sieltä vähäsen, eli se oli siellä mulla siellä CNDVL-jarri-hakemisessa oli vaikka tuo graphics-jarri. Ja nyt jos mä avaan tuon vaikka 7-chipillä, voitte avata muullakin chip-työkalulla, jos haluatte, niin silloin näette, että sen sisältö on se, että siellä on FI-niminen hakemisto, eli Javan kielessä paketti, jonka alla on JUU-niminen paketti. Tämä on tyypillinen tapa Javassa nimetä näitä paketteja, että siellä olisi niin kuin saataisiin yksikäsitteiseksi se, että tarkennetaan vähän samalla tavalla kuin noissa www-poluissa, että meillä on ensiksi tavallaan se isoin, tässä tapauksessa se maa, mistä, missä oltaisiin. Sitten olisi se organisaatio, eli Jyväskylän yliopisto, ja sen alta sitten tuo meidän laitoksen entinen nimi, Mathematical Information Technology, ja sen alla sitten meillä on Graphics-niminen, eli meidän laitoksellahan voisi olla tehty vaikka kuinka paljon näitä Java-kirjastoja, mutta sieltä nyt erityisesti tuo Graphics-niminen paketti, ja sen alla on sitten hirveästi näitä Class-tiedostoja. Eli tämä sama asia saataisiin sillä tavalla, että me tehtäisiin yksi hakemisto, minne vaan lätkittäisiin hirveästi näitä Class-tiedostoja. Mutta helpompihan se on kuskata niin kuin yhtenä ainoana pakettina se kaikkien Class-tiedostojen määrä meille. No niin, eli tuolla CP-komennolla sanotaan tuolle kääntäjälle, että sitten kun sitä käännetään, niin ota sen just kääntämäsjutun lisäksi vielä tässä hakemistossa tai paketissa olevia Class-tiedostoja mukaan siihen käännökseen. Ja nyt kun se sen otti, niin silloin siellä löytyikin sitten tuo Easy Window Class, eli täällä paketissa meillä on tuo Easy Window Class, mitä se kaipasi tuossa. Ja sillä me nyt saatiin käännettyä, ei tullut enää valitusta. No niin, sitten kun se ajetaan, niin periaatteessa se ajettaisiin nyt sanomalla, että meille sinne bin-kansioon syntyi lumiukot kommat niminen hakemisto. Eli sen ajamiseksi nyt sitten sanottaisiin, että periaatteessa sanotaan, että että ajetaan javalla viiva classpath, eli etitään sieltä pin-kansiosta sitten lumiukot kommat nimisestä paketista lumiukot nimistä luokkaa, mutta siellä alkaa se sama natina taas, että mikä ihme Easy Window. Eli se ei löydä nyt sitä Easy Windowta sieltä, koska nyt tämä Java-ajo, mikä mä oon tässä tekemässä, niin se ei tiedä sitä, että meidän pitäisi myös niitä tämän bin-hakemiston lisäksi pitäisi myös etsiä niitä Class-tiedostoja sitten sieltä meidän jarrista. Ja sen takia meidän pitää tuohon kaveriksi sanoa vielä se. Sen takia tuohon kaveriksi pitää vielä sanoa tämä, että niitä etsitään sieltä bin-kansiosta. Puolipiste ja sitten tuolta JAR-paketista. Ja silloin me saadaan ajettua se meidän ohjelma. Eli tätä tarkoittaa ne, mitä sillä Eclipsessä mennään sitä classpath-määrittelyä tekemään. Eli meidän pitää kertoa, että mistä kaikkialta meillä löytyy niitä, mitä pitää liimata siihen ohjelmaan mukaan, että se tulee ajettava ohjelma. No nyt jos joka kerta, kun mä ajan tämän ohjelman, niin mun pitää aina antaa tämmönen. Niin tuleehan sitä nyt lievästi työlästä. Eli sen takia pikkasen helpompaa on se, että me sanotaan siellä komentorivillä, että meidän Javaa ajaessa aina se polku, Javan polku, mistä etitään niitä, se Javan polku, mistä etitään niitä klasseja, niin se on semmoinen, että siellä on se bin-hakemisto, ja sitten siellä on tuo graphics-jar. Ja nyt mä voin se ajaa sitten sillä tavalla, että mä sanon vaan, että ajetaan lumiukot command. Paketissa oleva lumiukot class. Ja mistä se sen tietää? Se tietää sen, koska täällä sanotaan, että bin-kansiosta etsitään niitä luokkia. No bin-kansiostahan löytyy lumiukot.class. Siksi se lähtee sitä tyytyväisenä tekemään. No sitten se lumiukot class viittaa tähän meidän Easy Window -klassiin, joka löytyy tuolta Graphics-jarrista. Ja silloin me saadaan se niin kuin suht siisti käyntiin. Nyt tässä on pieni probleemi, että kun mä oon tuon Classpathin sanonut, että ne on nuo, niin nyt jos mä semmoisen Hello Worldin käännän tähän oletuspakettiin, niin sitä se ei osaakaan sitten ajaa enää, koska se etsii niitä vaan tuolta hakemistosta. Eli joissakin tilanteissa tuohon Glass-paattiin vielä sanotaan, että siinä on mukana nykyhakemisto ja tuo PIN-hakemisto. Tuo erotinmerkki Windowsissa 0.5 ja sitten Mäkeissä ja Linuxissa 2.0. Ja Windowsissahan se erotinmerkki ei voi olla 2.0, kun Windows on varannut tuohon levyaseman nimeen sen 2.0-merkinnän. Ja siitähän tulee nyt sotku näiden eri järjestelmien välille vähän se. Mutta nuo on ne asiat, mitä meidän pitää tuossa tehdä. Eli sinne WIN-hakemistoon meille tuli se, kun me käännettiin, niin tuli se Lumiukot Command-hakemisto. Ja sen alle tuli sitten se Lumiukot Glass. Ja tämän näköinen rakenne on sen Eclipsen perspektiivistä tämä silloin, kun me ollaan jotakin tekemässä. No mennään jatkaan tätä hommaa nyt Eclipsestä, eli mä tein sen, että Live 09 projekti itselleni, eli avaan tämän sinne. Eli sillä ei ole väliä, millä ne on tehty, onko ne tehty Commentoriviltä vai Eclipsellä vai millä, niin se rakenne on sitten samannäköinen. Noin, mutta nyt se suuttu taas mulle. Eli nyt siellä Live 09 hakemistossa se rupeaa uikuttamaan jotakin, ja mitä se rupeaa täällä uikuttamaan, niin oikeastaan tuo PAC-tiedosto syntyi tuon Notepad plus-plussan tuloksena, sitä mä en täällä tarvitse pitää. Niin, mitä se täällä uikuttaa teillä meidän Lumiukot Javassa? Niin se uikuttaa heti tuosta FI:stä, että mikä FI. Ja sehän nyt johtuu just siitä, että nyt Eclipsen tiedossa ei ole se Glasspath, minkä mä äsken tein. Ja sen takia mun pitää tehdä tänne sitten tää Properties ja mennä Eclipsen tänne Java Build Pathiin, jossa meillä täällä Libraries-kohdassa on tää Glasspath. Ja periaatteessa tänne voidaan lisätä nyt se joko suoraan sillä tavalla, että add external jar, ja sitten käydään hakemassa se meidän sen, minnekin ollaan laitettukaan tässä devel ja jar ja graphics jar. No ja nyt ne pitäisi ne Eclipsen uikutukset siitä loppua. Kysymysmerkit tulee vaan siitä, että en ole laittanut sitä versiohallintaan. Eli nyt jos mä tämän ajan täällä Java applicationina, niin nyt se tyytyväisenä ajaa se Eclipsessäkin. Mitä siinä nyt sitten tapahtui lisää täällä äskeiseen verrattuna, niin täällä tapahtui sen verran lisää äskeiseen verrattuna, että tänne tuli kaksi tiedostoa, .project ja .glasspath siihen verrattuna, mitä mä sitä olin käsin tuhraamassa. Ja .glasspathissa se on sitten XML:llä tänne kirjoittanut, että blä blä blä, ja sitten edu hetkinen module on true, ja tuo olisi varmaan pitänyt olla false. Mä en muista, rupsinko mä yhdessä kohdassa sen pois vai ei. Mutta erityisesti tänne on tullut sitä, että täällä nytten graphics jarmuk tulee mukaan tähän, ja sitten outputti tehdään WIN-hakemistoon, ja sitten lähdekoodi löytyy SRC-hakemistosta, mitä käännetään. Eli tämän olisi voinut käsinkin kirjoittaa, mutta Eclipse kirjoitti sen meidän puolesta. Eli täällä .glasspath-tiedostossa se Eclipse pitää periaatteessa vähän sitä samaa informaatiota, mitä täällä oli, kun me asetettiin tämä Glasspath. Mutta se on tuon Eclipsen tapaa tehdä, se tykkää tehdä tämä XML-tiedostoja, mutta sama informaatio siellä. Ja periaatteessa te voisitte tätä käsinkin kirjoittaa tänne näitä Glasspath-entryjä. No sitten käytännössähän se monesti menee sillä tavalla, että jos niitä tarvitaan useampaa kirjastoa, niin se kirjastosta on järkevämpi sitten tehdä näiden jarrien lisäksi, mikä tehtiin siellä Eclipse-asennuksessa, että liimataan yhteen semmoiseen kirjastoon monta tämmöistä jarria. Ja sen takiahan me tehtiin se niin, että tämä sitten käytännössä lisätään, että otetaan user library ja se OHJ2, niin se tuo mukanansa kaikki nuo jarrit sinne, niin ei tarvitse niitä erikseen lisäillä. Noin. Mikä tämä graphics on, niin tämä graphics on nyt sitten, silloin kun piettiin ohjelmointi ykköstä Javalla, niin pikkasen historiaa tuosta. Eli piettiin ohjelmointi ykköstä Javalla, niin ensimmäistä kertaa, kun sitä piettiin, niin niukkinaukki 50% pääsi kurssita läpi. Sitten mä kävin jossakin konferenssissa, missä puhuttiin semmoista asiasta kuin media computing, jolla ne tarkoitti sitten sitä, että näillä ohjelmilla tehdään, ohjelmointikurssilla tehdään ohjelmia, missä käsitellään grafiikkaa ja ääntä. Ja sen takia me sitten rakennettiin sinne meidän Java-kurssille tämä Graphics-kirjasto, että siellä saataisiin tehdä jotain mielekkäämpää kuin tulostella pelkkiä Hello Worldia, mikä ei selvästi herättänyt hirveitä innostusta. Niin tämän ansiosta tämän kurssin läpäisy nousi 10% karkeasti. Ja sitten lisättiin sinne, vaihdettiin sinne C-Sharpiin ja Jypeliin, niin se lisäsi vielä yli 10% tätä kurssin läpäisyä. Toissa syksynä tuli kaikkien aikojen ennätys. Viime syksynä oltiin lähellä ennätystä, mutta sitten ääliöt ei tehnyt harkkatyötä loppuun, eikä osa käynyt tentissä, että se meni sitten vähän siinä pieleen. Että se on aika vaikea tehdä, jos se ihmisen ei saa kontaktia. Mutta joka tapauksessa tämä niinku selvästi lisää sitä motivaatiota tehdä sitä kurssia, kun sai jotain näkyvää aikaiseksi. Nythän sillä ei ole enää samaa merkitystä, koska siellä Jypelin jutuilla niin pystyy tekemään asioita paremmin kuin tällä meidän graphics-kirjastolla. Mutta tämän hyöty oikeastaan on siinä, että meillä on nyt tässä hyvä mallikirjasto, mistä voitte katsoa sitä, että millä tavalla nuo luokat pelittää. Vilassaas vähän nyt sitä koodia, mikä meillä oli tässä tämä lumijukko. No joo, tuossa on sitten joku hienompi piirtäminen siellä samalla kirjastolla, mikä ei niin kuin montaa riviä koodia tarvitse. Niin joo, miksi tämä kirjasto tehtiin? Sen takia, että Javalla, jos rupeatte piirtämään tämmöistä kuvaa, ihan niin kuin perusjavalla, niin itkette ettekä piirrä. Eli se on tehty käsittämättömän monimutkaiseksi, että miten saadaan yksittäinen viiva edes näyttöön syntymään. Mä voin ymmärtää, miten se voidaan saada niin monimutkaisessa, kun vuonna 80 jotakin, niin ihan sillä 80-luvun alussa jo ensimmäiset basicit, mitkä silloin tuli niin kuin kansantietoisuuteen, niin viiva syntyi yhdellä komennolla, yksi rivi, linee, alkupiste, loppupiste. Ja viiva oli näytössä, ei mitään muuta tarvinnut. Niin te ette saanut kuin parin sivuun mahtumaan sitä koodia, millä Javalla piirrätte tuommoisen ohjelman. Ja sen takia me tehtiin tämä kirjasto, että me voitaisiin siellä heti siellä ohjelmointi ykkösen alussa sitten tehdä niin kuin suht helposti tämmöinen, millä me voidaan piirtää nyt edes lumiukkoja. Eli me sanotaan ensin, että luodaan sinne ikkuna. Siinä 80-luvun basicissa oli se ero, että oli olemassa yksi ainut näyttö, eikä mitään tämmöistä ikkunoitua käyttöliittymää, niin se pikkasen helpotti sitä piirtämistä, koska se tarkoitti, että piirretään siihen ainokaiseen näyttöön, mikä meillä on. Että nykyisinhän meillä on sitten ikkunoissa käyttöliittymässä tämä, että siellä on monia ikkunoita, ja se on, ei ole yhtään selkeää, että mihinkä ikkunaan me piirretään, jos ei sitä jollakin tavalla erikseen sanota. Ja sitä varten me aloitetaan tämä, että luodaan sinne uusi ikkuna, tämmöinen helppokäyttöinen ikkuna. Sitten pistetään se lumiukon mahan koordinaatit, vaikka apu muuttui, ja sitten niin kuin ohjelmointi ykkösessä, niin lisätään sinne ympyrä tuohon pisteeseen, tai oikeastaan tuohon pisteeseen, 20-säteinen ympyrä mahapalloa varten, ja sitten sitä keskipalloa varten ympyrä, ja sitten sitä pääpalloa varten ympyrä. Että lasketaan ne sopivasti ne koordinaatit, että saadaan ne ympyrät paikalleen. Ja nytten, jos me haluttaisiin piirtää useampaa ikkunaa, niin me voidaan sitten luoda useampia näitä ikkunoita ja piirtää toiseen ikkunaan jotakin. No sitten se seuraava kysymys on, että mitä jos mä haluan piirtää monia lumiukkoja, niin silloinhan on järkevää tehdä niin kuin ohjelmointi ykkösessä opeteltiin, eli tehdä tuosta meidän yhden lumiukon piirtämistä, eli tästä osuudesta tehdä oma aliohma. Eli piirretään se lumiukko siihen yhteen paikkaan. Ja nyt kysykää, jos jossakin kohti vaan tulee mitään epäselvää. Ja nyt sitten piirtäminen luonnollisesti sillä tavalla, että jos mä haluan yhden lumiukon piirtää, niin sanotaan, että piirretään lumiukko, kontrollivälilyönti olikin tässä se, piirretään lumiukko tuohon ikkunaan nyt vaikkapa koordinaattiin 20, 80 ja kontrolla F11, niin nythän meillä on siellä sitten lumiukko, eli tuon tuolta vasemmasta ylänurkasta mitattuna 80 pykälää alaspäin ja tuosta nurkasta 20 tuonne päin. Eikö hetkinen, meneeköhän tuo meidän koordinaatisto noin päin? Muuten pitääkin katsoa, kun piirretään toinen lumiukko, niin piirretään toinen lumiukko sitten vaikka koordinaattiin 100 ja sitten vaikka 180. Tallenna vaan aina ennen kuin aloitat. Joo, eli se on sitten, joo, ne valitettavasti ne koordinaatit tuppaa näissä niin kuin menemään yleensä hölmösti päin niin kuin matemaatikon mielestä, eli tämän lumiukohan pitäisi olla niin kuin ylempänä, mutta jossakin vaiheessa ne aloitti johtuneen siitä tekstikäyttöliittymästä, että lasketaan rivejä ylhäältä alaspäin, että monenella rivillä joku on. Niin ne aloitti koordinaatissa sillä tavalla, että tuo vasen ylänurkka on 0,0 ja sitten positiivinen suunta on tänne, mistä sitten saa kyllä aika monesti kärsiä. No sitten tästä lisäämisestä. Eli tämä nyt on oikein esimerkki semmoista liian yksinkertaista tavasta piirtää. Että jos me tuonne ikkunaan tehdään tuommoinen metodi, että nyt tulee pieni oliohmointioppitunti. Eli nyt jos tuonne ikkunan luokkaan tehdään tuommoinen metodi, että lisää ympyrä, niin mitä sitten, jos me halutaan tehdä sinne lisää neliö, lisää kolmio ja niin edespäin. Niin jos me haluttaisiin piirtää tuonne ikkunaan semmoisia kappaleita, mitä me ei ole sinne suunniteltu vielä piirrettäväksi, koska on täysin mahdoton väittää, että mä osaisin heti etukäteen tietää, että mitä kaikkea joku haluaisi ikkunaan piirtää, niin se on niin kuin tuhoon tuomittu ajatus pitkän päälle. Eli tämä on vaan semmoinen, että päästään niin kuin liikkeelle ihan ensimmäisissä esimerkkeissä, ettei tarvitse niin paljon ymmärtää. Mutta oikeasti se piirtäminen pitäisi tehdä, tai tämmöinen pitäisi tehdä sillä tavalla, että me luodaan erikseen uusi ympyrä. Sanotaan, että luodaan uusi, ihan niin kuin opetettiin luomaan kissoja ja koiria, mutta nyt ne on sitten ympyröitä. Luodaan uusi ympyrä, joka on vaikka asustuspaikassa 200 ja olisi vaikka 40 säteellä. Ja nythän se hermostuu tuossa tietysti mulle, että mikä ihmeen ympyrä. No, sen takia meidän pitää tietysti importata se luokka sieltä meidän Jarri-tiedostosta, että se tietää, mikä on ympyrä. Jos näitä tulee paljon, niin periaatteessa voi tehdä tälläkin tavalla, että sanoo, että importataan kaikki tuolta luokasta. Eli se on mahdollista, tai luetellaan ne erikseen. Monesti pidetään aika suotavana sitä, että luetellaan ne kaikki erikseen, mitkä luokat sieltä haetaan, että silloin ei tule niin paljon nimikonflikteja. No nyt ainoa valitus on se, että nyt se uikuttaa tuossa siitä, että mitä sä tuon ympyrän menit tekemään, kun et käytä sitä missään. Ja enhän mä sitä käytä missään, eli mun pitäisi se tuonne ikkunaan lisätä. Ja sen takia mieluummin näin, että nyt mä voin tehdä tämmöisiä, niin kuin tässä tämä sirkkeliluokka on, eli tämä on nyt se meidän vaikka kissa. Ja nyt jos mä tarvitsin tehdä neliön, niin mä voisin luoda sitten uuden luokan sinne rectangle ja samalla tavalla lisätä sen ikkunaan. Eli sen ikkunan ei tarvitsekaan enää tietää, että hän osaa lisätä vaan ympyröitä, vaan se osaa lisätä mitä tahansa, kunhan se on. Nyt mä teen tähän semmoisen jekun tähän mun projektiin, että mä otan pois sieltä ton graphics-jarrin ja lisään tänne mun graphics-projektin, niin mä saan ne lähdekoodit tässä nyt käyttöön. Eli mulla on tämä Graphics on täällä valmiina projektina, missä on sitten kaikki nämä hillitön määrä niitä mitä sinne on tehty niitä asioita. Niin voin vähän kertoa tuosta rakenteesta. Eli nyt ympyrä. Oho. Minkäs takia se ei siitä tykännyt? Onkohan se sillä tavalla, että mun pitää tämä yhden kerran kääntää nyt näillä uusilla asetuksilla. Run as Java application. No niin, se ympyrä tuli siihen paikkaan, mihin se haluttiin tuunata. Ja nyt jos mä menen kattoon ympyrää, niin silloinhan mä oon ympyrän muodostajassa. Ympyrä on luokka, joka perii basic shapein. Eli jos verrataan sinne viime viikon kissaa ja koiraan, niin ympyrä on nyt niin kuin kissa ja basic shape on nyt niin kuin eläin. Eli tuolla basic shapeissa on kerrottu kaikki ne tärkeät ominaisuudet, mitä olisi kaikissa asioissa, mitä haluttaisiin sinne näyttöön piirtää. Ja sitten mä ympyrässä lisään vaan ne ominaisuudet, mitä mä ympyrää haluan omia juttuja päälle. Eli niitä omia juttuja voisi nyt olla päälle ympyrällä on keskipiste. Se R tuossa tarkoittaa sitä, että se on niinku real point, eli tässä työskennellään niillä koordinaateilla, millä me halutaan sen maailman olevan. Eli oikeastihan, jos me tehdään joku arkkitehtipiirros, niin silloinhan meidän talo on, agoraki on varmaan jonkun 100 metriä pitkä. Niin silloinhan meidän pitää työskennellä niillä koordinaateilla, nämä näytön koordinaatit on ihan muita koordinaatteja, niin tuo R kuvaa siinä sitä, että se on sen real-maailman piste. Sitten meillä on säde sille ympyrälle, sitten meillä on sille ympyrälle, että monellako pikselillä se tehdään, koska oikeasti ei ole olemassa ympyrää niin kuin tämmöisellä näytöllä, mikä meillä on käytössä. Eli oikeastihan ympyrä joudutaan aina tekemään sitten sillä tavalla, että vaikka se näyttää ympyrältä, niin me tehdään se sillä tavalla, että meillä on yksi piste, toinen piste, kolmas piste, neljäs piste, viides piste, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, ja sitten me vaan vetään niiden välille viivoja. Ja nyt jos me tehdään se tarpeeksi tiheeksi tuo pisteiden väli, niin silloinhan se näyttää meidän mielestä ehkä ympyrältä. Eli nyt kun me resoluutiota tuossa tihennetään, niin se rupeaa sitten jossakin välissä näyttämään riittävästi ympyrällä. Ja nyt tästä sitten idea siihen, että teillä on demotehtävänä tehdä semmoinen, millä voitte piirtää kolmioita ja neliöitä ja viisikulmioita ja kuusikulmioita, niin voitte saada se aika helposti tästä ympyrästä, kun teette sen tästä. Ympyrän muodostajassa sanotaan, että tuo on parametrina sen se ympyrän säde ja keskipiste, ja sitten me luodaan sen ympyrän keskipisteeksi uusi semmoinen reaalipiste tänne, ja jemmataan sitten siihen omaan säteeseen tuo. Ja sitten tämä initiaali sitten tekee siihen loput asiat, mitkä on sitten sanottu siellä eläimessä, eli täällä basic shapeissa. No, mitäs tuolla basic shapeissa on sitten sanottu, niin basic shapeissa on sitten sanottu, että kaikissa, ensinnäkin tämä on sanottu abstraktiksi luokaksi. Ja tämä abstraktiluokka tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi sanoa new basic shape, vaan se voi sanoa new circle, jos meillä on olemassa basic shapeista perytty circle. Eli täällä on sanottu, että meillä on väriä, sitten on muunnosmatriisia ja muuta. Mitä ihmettä nämä muunnosmatriisit on, niin nämä muunnosmatriisit on se, mihin koko grafiikka sitten perustuu. Eli koko grafiikka perustuu tuohon. Jos yhtään olette kiinnostuneet, että mistä grafiikassa on kyse, niin käykää kattoon tuo luento, minkä mä oon pitänyt lineaarialgebran kurssilla matikan laitoksella useina vuosina, jostain syystä nyt en muutamana viime vuonna. Eli siellä on, siellä on video, missä mä selitän tämän asian tarkemmin. Mutta karkeasti siinä on kyse siitä, että meillä on se lähtömaailma, esimerkiksi arkkitehtuuripiirros talosta, ja sitten meillä on se kuva, mikä me halutaan näyttöön tehdä. Ja se, että miten tämä kuvautuu siitä arkimaailmasta siihen näyttöön, niin se muunnos tehdään matriisilla. Ja esimerkiksi mä haluaisin, että kaikki asiat leviäisi Y-suunnassa, vaikka X-suunnassa 2 kertaa isommaksi, niin silloin mä laittaisin tuohon matriisiin tuohon kohti 2. Ja silloin se tarkoittaa, että kaikki asiat sitten tuossa suunnassa menee pykälää isommaksi. Jos mä haluaisin, että tulee iso paha susi ja puhaltaa sitä porsaiden mökkiä, niin mä laitan tuohon kohti 1, niin silloin mä saan siihen noin 45 asteen kulman sille mökille. Ja mihin tämä perustuu, niin se perustuu siihen, että meillä on tuo muunnosmatriisi, sitten meillä on se tutkittava piste, esimerkiksi se piste olisi nyt 1, 1. Eli jos menette tutkimaan vaikka oven alasarannan kohtaa tuosta, eli tuohan nyt koordinaatissa 1, 1, ja me halutaan tietää, että mihinkä pitäisi tämä piste piirtää täällä näytön kuvassa, eli tuohon, niin se saadaan aikaiseksi, kun me otetaan se meidän piste 1, 1, ja sitten me kerrotaan tuolla muunnosmatriisilla, mitä me nyt ollaan käyttämässä siihen kuvaukseen, niin kerrotaan se piste, niin sillä me sitten saadaan se kuvapiste. Eli sitten meille tulee, että sitten se kuvautuu pisteeseen 2, 1 tuolla muunnosmatriisilla. Ja noilla voitte nyt leikkiä noilla matriiseilla tuossa ja voitte tässä leikkiä, että mitä se vaikuttaa tuohon. Ja siitä katsoa, että miten me mennään sitten kolmiulotteisiin kuvauksiin ja niin edespäin. Mutta se niille, jotka on oikeasti kiinnostunut siitä, että mistä grafiikassa on kyse ja millä tavalla se matematiikan matriisit ja lineaarialgebra sitten liittyy tähän meidän asiaan. Mutta joo, oleellista on se, että jotakin siellä tapahtuu niillä matriiseilla sillä taustalla ja se hoidetaan sillä basic shapeissa, eli jokaisen uuden kappaleen piirtejä ei tarvitse ymmärtää niistä matriiseista välttämättä niin hirveästi. No sitten täällä on tukku valmiita aliohmia, kuten aseta värisille, eli jos meillä on siellä basic shapeissa, meidän kissalla oli, eläimellä oli nimi, niin meillä on täällä sitten jokaisella piirrettävällä vehkeellä on väriä ja sitä muunnosmatriisia, ja sitten siellä on metodi, millä se väri voidaan vaihtaa, voidaan kysyä sen väriä, voidaan alustaa se grafiikka, ja täällä on aika paljon näitä aliohmia tai metodeja. No miksi siellä on niin paljon metodeja, niin me ollaan sanottu, että tämä basic shape toteuttaa implements rajapinnan drawapple. Mitä on tämmöiset ihme rajapinnat Javassa? Eli siellä on tämmöinen drawapple rajapinta, mikä toteuttaa tämmöisen muunneltava rajapinnan. Ja täällä on, rajapinnat on semmoisia, missä me luvataan, että me osataan tehdä jotakin, mutta me ei tehdä yhtään mitään. Eli täällä vaan esitellään metodien nimiä. Eli me luvataan, että on olemassa semmoinen metodi kuin aseta väri, joko RGB-nä tai sitten suoraan color-tyyppinä. On olemassa metodi anna väri, mutta me ei kerrota mitään niistä toteutuksista. Vielä. No, silloin se tarkoittaa sitä, että mä voisin periaatteessa ton ympyräni käydä sanomassa, että ympyrä implements drawapple piirreltävä. Mutta silloin se tarkoittaa, että mä joutuisin itse tänne ympyrään tekemään kaikki ne metodit, mitkä on luvattu. Koska jos mä väitän, että mä toteutan rajapinnan piirrettävä, niin silloin se tarkoittaa, että sitä ympyrästä pitää löytyä ne kaikki metodit, mitä me ollaan luvattu tehdä. Ja se olisi hillitön homma. Ja sen takia hyvin tyypillistä, siellä oliko se pari luentoa sitten joku kysyi sitä, että minkä takia sitten, jos Jonne sanoi, että pitää käyttää vain rajapintoja, niin minkä takia me sitä käytetään perintää. Niin se on sen takia, että nyt se pelkkä rajapintojen käyttäminen johtaisi meille isoon työhön. Ja sen takia aika tyypillistä näissä Java-hommissa on se, että tehdään ensiksi tämmöinen lupaus, eli rajapinta, hetkinen, roople, eli lupaus, eli rajapinta siitä, että tulee löytymään nämä metodit. Ja sitten, ettei niitä tarvitse aina kaikkien kirjoittaa niitä metodeja, niin tehdään sinne semmoinen perusluokka, jossa me toteutetaan ne tärkeimmät metodit. Toteutetaan ne tärkeimmät metodit, mitä tässä hommassa tarvitsee, mutta niin kuin siinä eläimessä meille kävi, niin eläimessähän meille kävi sillä tavalla, että oikeastaan me ei tiedetä, mitä ne muut eläimet ääntelee. Niin sen takia sitten täällä rajapinnassa me ollaan luvattu, että jokaisesta metodista, joka piirtää itse, joka väittää olevansa tämmöinen piirrettävä, niin sieltä löytyy, vai löytyykö se vasta tuosta transformable, kun tuolla vaan kerrotaan noista, että miten sitä muunnellaan paikasta toiseen. Pitää ihan etsiä. Draw shape. Eli tuo on se, mitä me luvataan siellä. No, Ctrl F, draw shape, find. Eli me täällä peruspiirrettävässä, eli tavallaan sillä meidän eläimessä, me luvataan, että kaikista, jotka ovat eläimiä, niin niistä löytyy ääntele. Eli nyt me luvataan täällä, että kaikki, mitkä ovat tämmöisiä piirrettäviä olioita, niin niistä löytyy sitten tämmöinen metodi, että piirrä itses tämmöiseen tiettyyn grafiikkakontekstiin käyttäen muunnosmatriisia, joka tulee parametrina. Ja tämä on sanottu nyt abstraktiksi luokaksi, abstraktiksi metodiksi. Eli se tarkoittaa sitä, että nyt tätä basic shapea ei voi kukaan luoda, koska sieltä jää puuttumaan tämä draw shape. Ja me olisi voitu eläimessä tehdä ihan samalla tavalla, jos olisi haluttu pikkasen oikeampi sitä meidän eläinluokasta, että olisi julistettu se abstraktiksi luokaksi sillä tavalla, että julistetaan sinne vähintään yksi abstrakti metodi. Eli pakotetaan kaikki, jotka haluaa olla eläimiä, niin pakotetaan, että niiden pitää tehdä sinne ääntele. Ja nyt ympyrän tapauksessa tästä tarkoittaa sitä, että kun me on luvattu, että me peritään se ympyrä, niin meidän on nyt sitten pakko tehdä tänne ympyrään sitten tämä draw shape-metodi, minne tulee parametrina se, että mihin sen pitää piirtää itsensä. Tämä liittyy vähän mutkan kautta siihen ikkunaan. Ja sitten se, minkälaisilla muunnoksilla siinä pitää toimia. Ja nyt tämä lähtee se tekemään sillä tavalla, että niin monta kulmaa, kun siihen ympyrää ollaan päätetty, niin lasketaan aina ei tuonne, kun tuonne. No, tuo jäi tuonne väliin liikaa. Eli jos meillä on koordinaatisto tuossa, me piirretään ympyrää sillä tavalla, että sen keskipiste on nollassa, niin ensimmäinen ympyrän piste lasketaan tuohon, eli kun meillä on kulma on nolla, tuo i on oikeastaan kulma tuossa, se muutetaan sitten radiaaneiksi tuossa laskussa. Eli ensimmäinen, kun i on nolla, niin se on nolla kulma, ja silloin lasketaan kosiini nollasta kulmasta kosiini koisiin, eli se on tuossa, ja sini nollasta kulmasta on nolla, ja sitten lasketaan seuraavan pisteen koordinaatti. Sitten kun i on hypännyt pätkä eteenpäin ja seuraavan pisteen koordinaatti ja niin edespäin, lasketaan ne ympyrän kehällä olevia pisteitä riittävä määrä tuommoiseen kahteen taulukkoon, SX, screen point, X ja screen point Y. Ja sitten löytyykin jo Javasta onneksi metodi draw-polukon, mille voidaan antaa niin kuin yksi taulukollinen X-pisteitä ja yksi taulukollinen Y-pisteitä ja hassua kyllä, sinne pitää kertoa, että montako niitä pisteitä siellä on. Mitä en ymmärrä, koska sehän löytyisi noiden lengtistä, mutta java. Eli tämä sitten hoitaa sen likaisen työn piirtämisestä. Eli piirtää ne mun laskemien pisteiden välille viivat. Ja sillä siitä tulee sitten se ympyrän näköinen. Mutta tehdään sinne joku helpompi. Eli tehdään tänne vaikka linee. Nyt se linee tunnetaan. eikö sitä tunneta, eikö mä laittanut sinne sitä, laitoimassa se graphics-tähti. Line viiva on new line, ja siellä esimerkiksi semmoinen, minne annetaan 4 pistettä, että aloitetaan nyt vaikka viiva koordinaatista 20, 20, ja piirretään se vaikka koordinaattiin 200, 200. Ja samalla tavalla sitten sanotaan tuonne meidän ikkunaa, että lisätään sinne tuo meidän viiva. Noin ikkästi. Ja nyt se piirtää meille viivan 120-20 sitten sinne ympyrän keskipisteeseen. No minkälainen tämä viivaluokka on, niin viivaluokka on sitten semmoinen, että viivaluokka taas laajentaa sen, eli perii sen basic shapein, ja se tarvitsee 2 reaalilukupistettä sinne, eli sen viivan alkupisteen ja viivan loppupisteen. Eli nyt jos me käytetään tätä muodostajaa, minne tulee 4 pistettä, niin me luodaan sinne sitten yksi piste niistä X1:stä, Y1:stä ja toinen piste niistä X2:stä ja Y2:stä. Ja tämä on 3-ulotteinen systeemi, tänne voidaan tuoda Z-koordinaattikin, jos halutaan. Ja nyt se viivan piirtäminen. Eli kaikki, jotka väittää olevassa niitä basic-piirrettäviä, niin niiden pitää toteuttaa tämä metodi ääntele. Eli jos ne eläimeen verrataan, niin ääntele tässä tapauksessa se piirrä tuota itsesi. Eli nyt me pyydetään tuota muunnosmatriisia laskemaan, että mihinkä kohtaan tämä viiva piste P1 kuvautuisi siellä näytössä. Ja siitä me saadaan sitten sille screen point. Ja nyt me voidaan sitten onneksi piirtää se sen jälkeen se viiva sitten tuolla Javasta valmiina löytyvällä drawline-metodilla, että piirrä tuommoisesta pisteestä viiva tuommoiseen pisteeseen. Ja sitten se piirtää meille sen viivan. Eli se, että me tehdään tänne uusia piirrettäviä kappaleita, niin lähinnä on sanoa ne attribuutit sinne. Eli eihän yleisessä piirrettävässä voisi olla tietoa siitä, että se alkaa jostakin pisteestä ja loppuu johonkin pisteeseen. Ympyrässä tarvittiin vielä se keskipiste. Sitten tukku erinäköisiä muodostajia tarvitaan. Javassa valitettavasti niitä joutuu kirjoittamaan paljon. Eli oikeastaan nämä on lähes pelkästään muodostajia. Sitten jos joku erikseen haluaa asettaa sen pisteitä, niin tehdään sinne vaikka semmoinen, että se voi niin kuin viivan kääntää sitten lennosta toiseen paikkaan. Ja sitten tärkeimpänä on se ääntele. Eli vähän niin kuin me kissa tehtiin se eläimen jälkeen, niin meidän piti oikeastaan lisätä sinne pelkästään se ääntele, tehdä pari metodia ja lisätä se ääntele. Ja täällä on sama juttu. Eli katselkaa läpi nämä jossakin välissä vähän sen sitä, että miten tämä menee tämä meidän hierarkia näissä täällä graphics-luokassa, koska tämä on vielä aika yksinkertainen. Toinen hyvä, mikä teidän kannattaa katella läpi, niin on se Jypelin lähdekoodi. Eli siinäkin on hyvä esimerkki semmoisesta hyvästä oliohierarkiasta, että meillä on niitä fysiikka-objekteja, jotka perintyy peliobjekteista, jotka perintyy jostakin muusta. Ja nyt jos mennään katsomaan tämän ikkunan tätä add-metodia, niin tämän ikkunan add-metodi, niin sille ei tulekaan parametrina nytten ympyrää, eikä viivaa, eikä mitään, vaan sinne tulee piirrettävä. Eli tämä meidän rajapinta drawable. Eli me ollaan luvattu, että tänne voit lisätä minkä tahansa piirrettävän. Ja sen takia meidän ei tarvii sitten yhtään ottaa kantaa täällä ikkunassa siihen, että voidaanko tänne lisätä ympyröitä ja neliöitä ja muita, kunhan ne lisättävät toteuttaa tämän rajapinnan. Ja se meille riittää siitä. No sitten, jos mä haluaisin vaihtaa väriä, niin mä voin tälle ympyrälle mennä nyt sanomaan vaikka, että set color ja vaikka new. Mä luulen, että mulla on siellä kyllä valmiina joku color.green varmaan on valmiina. Noin, niin ei tarvitse alusta asti tehdä. Eli nyt meidän tuo uusi ympyrä, mikä lisättiin, niin nyt se tulisi vihreällä siellä. No sitten, mitä tämä window add palauttaa? Eli Window Add palauttaa piirrettävän. Eli nyt se palauttaa itseänsä tarkkaan ottaen, kun käyttää se addin katsomassa loppuun asti, että mitä se tekee. Niin täällä lopulta löytyy, että sieltä tuli parametrina shape, ja sitten lopulta se sen saman shapein palauttaa. Ja tällä oikeastaan ainoa jekku on se, että nyt kun mä tuon ympyrän lisäsin, niin nyt tämä add palauttaa sen saman ympyrän. Jolloinka koska se add palauttaa saman ympyrän, niin mä voinkin kirjoittaa, että ympyrä tilalle tuon. Eli nyt mä addaan sinne ympyrän ja sille ympyrälle laitan sitten väriksi tuommoisen. Ja tämän jutun ideana on se, että mä voin ketjuttaa näitä kutsuja, että mun ei tarvi sitten, koska muuten lähtisi tulemaan semmoinen, että meidän pitäisi sitten ehkä tehdä hirvittävän määrän niin kuin parametria tähän sirkleen, että jos mä haluan piirtää vihreä ympyrä ja sitten jos on joku muu ominaisuus, niin tulisi aivan kohtuuttomasti sitä parametria. Eli tällä idealla niin me tehdään sinne paljon tämmöisiä pieniä metodeja ja niitä voi sitten ketjuttaa. Ja nyt setColor, niin setColor palauttaa myös piirrettävän. Eli nyt jos mulla olisi joku muu tempu, minkä mä haluan tehdä tälle ympyrälle, niin mä voin saman tien sitten periaatteessa sanoa tähän perään, että piste set joku toinen ominaisuus. Ja toki sitten samaa tälle set tuolle, että sille voitaisiin sanoa, että set color ja vaikka color.red. No ja nyt mun viiva on punaisella siellä. Eli tällä tavalla sitten se piirtely voidaan tehdä periaatteessa yksinkertaisemmassa, kun se on siellä perusjavassa. Noista Javan grafiikkakirjastosta, missä mulla niistä oli tuolla ylempänä. Eli tämä Javan grafiikkakirjastojen historia on aika surullinen. Eli ensiksi siellä oli, silloin kun ensimmäinen Java tuli, niin se oli tämmöinen AVT-niminen kirjasto. Ja olkaa tarkkana sitten, kun te teette niitä automaattitäydennyksiä niille importeille, niin tämä AVT on aakkosessa aika alussa. Niin monesti tämä AVT hyökkää sieltä niin kuin ensimmäisenä tarjoamaksi, kun te otatte importteja. Ja teidän pitää tietää, että olette ihan varmasti ottamassa se AVTstä, ettekä täältä Java FXstä. Eli vaikka tähän tulee näitä automaatteja Eclipseen, niin silti pitää ymmärtää, mitä siellä tapahtuu, muuten menee sekaisin. Eli se ensimmäinen Javan kirjasto oli AVT, Abstract Window Toolkit. Ja sen semmoinen hieno idea oli se, että asiat tehdään käyttöjärjestelmäehdoilla. Eli jos me sanottiin sillä AVT:llä, että piirrä painike, niin se antoi sen painikkeen piirtämisen Windowsissa Windowsin painikkeen piirtämisaliohmalle ja Macissa Macin painikkeen piirtämisaliohmalle. Hyvä puoli oli se, että painikkeet näytti Windowsissa Windowsin painikkeelta ja Macissa Macin painikkeelta, mitkä on vaihdellut ulkoasuossa aika paljon historian saatossa. Jotkut ei tykännyt siitä ideasta, että ne ohjelmat näyttivät sen käyttöjärjestelmän jutuilta, ja se teki tietyssä mielessä skaalaukset vähän hassuksi, kun se, mikä oli sovitettu niin kuin Windows-ohjelmassa näyttöön sopivaksi, niin jos Macissa joku elementti on erikokoinen, niin sitten se ei oikein toiminutkaan se jako. No sitten sinne tuli tämmöinen Swing-kirjasto, jonka idea oli se, että se on kokonaan tehty Javalla. Ja idea on se, että ne kaikki piirrot tehdään yhteen bitmappiin. Ja sitten kun se ollaan saatu valmiiksi, että miltä sen näytön pitäisi näyttää, niin se bitmappi sitten pläjäytetään sitten siihen näyttöön. Ja tavallaan hyvä puoli, että sitten saadaan kaikki ohjelmat näyttämään kaikissa eri järjestelmissä samanlaisilta. Koska nimenomaan se Java piirtää sen ja se käyttöjärjestelmä ei tee siinä mitään muuta kuin laittaa sen bitmapin näyttöön. Hintana oli aikanaan sitten melkoinen hitaus, koska Java ei ollut mikään maailman nopein silloin aluksi, niin saattoi olla semmoisia ohjelmia, että kun sieltä vettiin menu auki, niin se menu tuli silleen drrrr, ja sitten se oli siihen ilmestynyt, että se meni hermosti niitä ohjelmia käyttäessä. Sitten siihen tuli tämmöinen välimuoto näistä standard widget toolkit, ymmärtääkseni enempi tai vähempi Eclipse-porukan toimesta, koska piti saada toimivaakin koodia aikaiseksi. Ja se ihan sen ajon Javoilla niin kuin oli melkein käytettävä, eli Eclipse on kirjoitettu Javalla kokonaan, niin se melkein oli käytettävä. Vähän se oli tahmea, mutta niin kuin verrattuna natiivisovellukseen, mutta ok. Sitten tuli 2008 Java FX, mitä me käytetään tällä kurssilla. Mä en rynnännyt ottamaan sitä heti käyttöön, koska yleensä käy huonosti, kun ottaa jonkun uuden käyttöön, koska voi olla, että se ei sitten pitkän päälle vedäkään. No, sitten me otettiin se käyttöön, koska oli ollut monta vuotta jo, että se näyttää hyvältä, niin eikö sitten mennyt, se poistettiin Javasta. Ja nyt me sitten siitä kärsitään, että kun me halutaan käyttää sitä, niin meidän pitää tehdä niitä omia asennuksia, missä me asennetaan takaisin sinne Javaan. Eli se oli siellä monta vuotta Javassa niin kuin sisäänrakennettuna. No sitten Androidilla on ihan omat kirjastonsa Javassa, että millä Android-ohjelmiin tehdään. Eli tämä on oikeasti kauhea sotku, jos ajattelette niin kuin tämän Java-historian aikana, niin on ollut monta näitä ja osa niistä on säilynyt ja osa on vähän vähempi säilynyt. Ja mä en tykkää tästä touhusta, että ne ei kykene niin kuin yhtä semmoista pysyvää tavallaan sinne tekemään. No sitten siihen media computingiin liittyen toinen asia niin on tämmöinen, että jos halutaan tehdä äänenmöykkää, niin jos se oli hirveätä tehdä se yksi viivaisinen näyttö, niin vielä hirveämpää on saada sinne niin kuin pikkasen ääntä tulemaan. Ja sen takia me tehtiin sinne toinen kirjasto tämmöinen musiikijar, jossa se soittaminen menee sillä tavalla, että luodaan sinne tuommoinen midi-soitin. Sanotaan, että millä tempolla se soittaa. Katsotaan vähän, mitä instrumentteja on olemassa. Eli se on mulla tuossa soittelu esimerkissä. Eli luodaan midi-soitin, laitetaan sinne joku tempo. Laitoin muuten väärän tempon siihen äsken kun menin ajattelemaan väärin, eli mä halusin sinne ensimmäisen soittimen, mikä siellä on. Printataan, mitä instrumentteja meillä on näköisellä, sitten siitä luntataan ja katsotaan joku, ja sitten laitetaan se vielä tulostamaan näyttöön, että mitä se soittaa, ja sitten itse soittaminen on käytännössä. Eli näitä me ei tarvita mitään tässä välttämättä pois vaan. Eli soittaminen menee sillä tavalla minimissä, että luodaan soiti ja sanotaan, että soitan nuotti C, noita soitan nuotti C ja niin edespäin, ja sitten kun se ajetaan, niin tämä varmaan eka ajaa taas täältä Runas Java Application. Niin sit se soittelee nuotit ja kertoo meille, mitä se siellä soittelee. Ja tuossa se luetteli ne soittimet, mitä meillä on olemassa käytettävissä. Eli siellä on muutama piano ja sitten pistetään tuolta vaikka 17, niin saadaan jotkut urut sinne. Noin, eli silloin tätä soittamista pystyy tekemään ihan vaikka alakoululainen tällä. No siitä esimerkkinä mulla on tuolla tuo lumiukkoesimerkki, joka on tehty nyt semmoinen lumiukkoesimerkki, että Runas Java Application. Että kun mä painan hiirellä jossakin kohti, niin se piirtää siihen kohti lumiukon ja soittaa ukkonoolan. Paitsi tässä on semmoinen vika, että kun mä painan uutta hiirtä, niin se väkisin soittaa se entisen ukkonoolan loppuun siellä. Ja sehän nyt tekee aika käyttökelvottavan tämmöisestä ohjelmasta. Eli tässä kohti joutuu jo semmoisen, että meidän pitäisi tehdä asioita rinnakkaisesti. Eli meidän pitäisi jättää se ukkonoomo soimaan sinne taustalle ja antaa tälle sitten tehdä uusia asioita. No sitten tuossa ohjelmassa on semmoinen, että jos sitä painaa hiire oikealla napilla, niin silloin se soittaa All My Loving. Ja siinä All My Lovingia soittaessa, niin tätä on pikkasen monimutkaisemmaksi tehty tätä soittoa tässä, eli sanotaan, että soitetaan oikealla kädellä pianossa nämä nuotit. No tolpat ei tuossa meinaa mitään, ne on vaan, että saadaan niin kuin vähän nätimmän näköiseksi tätä. Ja sitten vasemmalla kädellä, eli sieltä matalammasta päästä soitetaan sitten aluksi ei mitään, ja sitten tuodaan sinne sitten vasenta kättä mukaan ja soitellaan jotakin. Ja nuo on vaan ihan raakasti varastettu tuolta, miksi se muuten näyttäisi, onko ne ottanut pois sen. Tässä ennen näkyy ne nuotit, tossa ne on jo. Elikkä ne on vaan varastettu ihan raakasti tosta ne nuotit, mitä tuossa soitetaan. Ja sitten viimeisenä kiusana tässä on, että jos mä painan hiire oikeita nappia, keskinappia, niin silloin se soittaa Pink Pantherin, ja tää on tajuttoman vaikea, koska katsotte sitä Pink Pantherin nuotteja, niin siellä on niinku välillä aivan älyttömän pitkiä nuotteja ja välillä niinku tosi lyhkäisiä. Niin sen mä tein tuossa sillä tavalla, että mä pistin koko tämän aikaskaalan niinku 1/4. Ja sitten esimerkiksi tuossa kohti soitetaan sitten B-tä 6,5 niitä 1/4 mittaisia pätkiä. Niin silloin saadaan sinne se sama pituus suurin piirin kuin siinä Pink Pantherissa. Joku, joka osaa paremmin, niin voi korjata tuossa mahdollisesti olevat virheet. Virheet, niin meillä on sitten yksi aliohjelma sille, että soita All My Loving, soita Pink Panther. Ja se, mikä täällä on sitten taikatemppuna, niin me sanotaan täällä, että meillä on täällä yksi ruma staattinen muuttuja, buffered MIDI player. Ja nyt nämä ukkonovaa lukuun ottamatta nämä soitot, niin mennään tekemään sillä, tolla, ja sitten ennen kuin se soittaminen aloitetaan, niin se stopataan. Ja se pystyy nyt kuuntelemaan sen, että jos mä kesken soitan vielä, teen jotakin muuta, eli se jätetään sinne rinnalle taustalle soimaan. Ja itse pääohjelma tässä on sitten semmoinen, että on lisätty tänne hiiren kuuntelija, ja hiiren kuuntelijassa on sanottu, että jos mä painan sitä hiire ykkösnappia, niin piirretään ukko, joka soittelee sitten saman tien ukkosnoovan. Ja jos mä painan hiiren kolmosnappia, eli sitä oikeanpuolista nappia, niin soitetaan All My Loving, ja sitten ei jää jäljellekään muuta, jos on hiirtä klikattu, niin sitten se on se keskipainike, mitä on painettu, niin silloin soitetaan se Pink Pantheri. Sitä voitte itse siinä katsella tarkemmin, mutta minimissään se soittaminen on niin helppoa, yhtä helppoa kuin System Out Print Line. Joo, mutta se niille, jotka haluaa jotain äänenmöykkää laittaa sinne. No nyt on kohta edessä kuitenkin kansanäänestys siitä, että liitytäänkö vai eikö liitytä, niin sitten pitää tehdä ohjelma, millä äänestetään. Ongelmana on se, että oikeasti ei voi tehdä sähköistä äänestystä. Miksei? Teknisesti siihen olisi kaikki mahdollisuudet tehdä se kunnolla, mutta sähköisen äänestyksen oikea ongelma on siinä, että millään ei voida varmistaa sitä, että se ihminen, joka on valitsemassa sitä äänestyskohdettansa, oli ne nyt numeroita tai tämmöisiä valintakohteita, niin ei voida millään tietää sitä, että onko hän tekemässä sitä omasta vapaasta tahdosta ja mitä se on valitsemassa. Koska jos mä täällä nyt äänestän, että onko ohjelmointi kiva ja meinaan painaa E ja sitten siinä joku mun takana on pesäpallomailan kanssa katsomassa, että mä varmasti painan kyllä. Niin sille ei ole keksitty vielä mitään niin kuin kunnon tapaa, että mistä se voitaisiin tietää. Että siinä ei mitkään webbikameratkaan auta, koska se voi aina se kaveri mennä niiden näkymättömiin. Virossahan se ongelma on yritetty ratkaista sillä tavalla, että siinä on niin kuin sähköinen äänestys, mutta sen äänestämisen jälkeen saa mennä semmoiseen suomalaiseen äänestystapaan niin kuin suljettuun koppiin sitten joku toinen päivä, että kun se kaveri, joka on pesäpallomailan kanssa, ei näe sua, niin silloin sä livahat sinne koppiin ja käyt vaihtamassa mielipidettäsi. Eli se nyt pikkasen ratkaisee sitä ongelmaa, mutta eihän sekään auta siihen, että jos ne kytistää siellä ulkopuolella ja näkee, että sä tuut semmoisesta äänestyspaikasta, niin sulla voi käydä huonosti. Eli sen takia sen takia tuo äänestys tulee olemaan vielä pitkän aikaa niin kuin merkittävät äänestykset semmoisia, että kopissa se pitää käydä tekemässä. Suomessa yritettiin sähköistä äänestystä reilu 5 vai melkein 10 vuotta sitten. Ne osti jostakin etelänmailta valmiin systeemin siihen, ja siihen systeemiin kuului semmoinen, että siellä kopissa kun äänestettiin, niin se tulosti sitten sille äänestäjälle pienen lapun, että se äänesi on otettu vastaan. No, Suomessa ministeri halusi säästää siinä tapauksessa, ja ne jätti sen tulostuksen siitä pois. Että ei tarvitse sitten joka kopissa olla tulostinta ja ei mene siihen sitten paperia, luonnonystävä versio. Niin mitä siinä kävi? Siinä kävi sillä tavalla, että kun siinä oli vähän sama idea kuin tässä, mitä me nyt suunnitellaan äänestystä, että äänestäkö mä kyllä, mä valihen sen, mitä mä äänestin, ja sitten painan äänestä painiketta. Niin isolle osalle ihmisille kävi sillä tavalla, että ne kirjoitti sinne sen numeron, ketä ne haluaa äänestää, ja sitten häippäsivät sitä kopista pois, luulivat äänestäneensä, mutta eivät ollut äänestänyt, kun ne ei painanut sitä äänestä painiketta. Eli siinä kohti, kun sitä olisi painettu, niin siinä kohti olisi tulostunut se kuittaus sille, että sä äänestit. Ei todennäköisesti siihen ei olisi tulostunut sitä, että ketä äänesti, vaan kuitti siitä, että se äänestys on tehty. Niin sitten kukaan ei olisi saanut sitä kopista tulla pois ilman sitä kuittia, niin ne äänestä ei olisi tullut annettua. Ja nyt kun tämä meni pieleen, niin nyt sitten Suomessa ei ole pitkään aikaan tulossa sitä sähköistä äänestystä, koska ne ei ymmärrä, että mistä asiassa se meni pieleen. Eli se ei mennyt niin kuin tekniikan takia pieleen, vaan ihan poliittisesta päätöksestä pieleen. Se on hyvä esimerkki, kun ihmiset, mitkä eivät ymmärrä, mistä on kyse, niin pääsee tekemään päätöksiä. Joo, niin, nyt lähdetään tekemään tämä. Ja tämän huono puoli on siinä, että mulla meni ehkä 1 tai 2 minuuttia tämän tekemiseen 90-luvulla, silloin kun mä pidin graafisten käyttöliittymien ohjelmointia Delfillä. Ja Visual Basicilla meni ehkä suurin piirtein sama aika. Sitten saattoi mennä 5 minuuttia, jos sinä höpii samalla vielä sitä kertoo, mitä tekee. Eli tämmöisen tekeminen pitäisi olla niin kuin äärimmäisen helppoa kunnon työkaluilla. No mitä se on Javalla? Mä en tiedä, että onko nämä, jotka tekee näitä systeemiä, niin C:ssä on semmoinen kilpailu, että kuka tekee sotkusinta ja monimutkaisinta C-koodia. Niin mä en tiedä, että onko tämä Java-väki osallistunut johonkin semmoiseen kilpailuun, että kuka saa tehtyä monimutkaisemman tavan tehdä tämmöisen, missä on muutama pallukka. Mutta käsittämättömän monimutkaiseksi se on saatu aikaiseksi. En yhtään ymmärrä, miksi se on tehty niin. Delfissä se tarkoitti sitä, että siellä komponenttivalikossa oli tämmöinen, mä vetäisin sen siihen ja sanoin, että sinne vaihtoehto, että kyllä ei, en osaa sanoa. Ja yksi buttoni sinne ja sitä klikkaa, niin se ottaa tuossa olevan valinnan. Ja that's it. Se, mistä nyt olen kerjännyt verta nenästäni, niin on se, että mä halusin ihan välttämättä tehdä tästä Java-versiosta samanlaisen kuin mikä me tehtiin siellä graafisten käyttöliittymien ohjelmoinnilla. Ja ylimääräisiä hankaluuksia ne aiheutti 2 asiaa vielä muuten lisäksi. Tuo, että mä tohon halusin tulostaa sen kuitin siitä, että mä oon äänestänyt tai minkä mä oon tuosta valinnut. Ja sitten tämä on tavallaan se kuitti, mitä mä äänestin. Näiden kahden tekeminen tuotti niin kuin ihan hirveän määrän tuskaa. Mutta okei, katsotaan miten se menee. Eli tuossa mulla on tuo FXML-tiedoston tekeminen ScaneBuilderillä. Eli lähdetään tätä tekemään nyt tuolla Eclipsellä. Eli avataan Eclipse ja mennään sinne meidän Live09-hakemisto, SRC-hakemisto. Ja tuohon lähdetään lisäämään uusi Other ja Otter ja Java FXML pakkake, ja mitäs mä oon sen nimeksi ehdottanut. Uskaltaakohan sen kirjoittaa ääntä, katsotaan käykö huonosti vai hirveän huonosti. Paketti on tuommoinen ja ohjelman nimi on äänestys. Oho, onpa siinä muuten ääntä. Tuohon on tullut kyllä yksi ää liikaa tuohon kohtaan. Toivotaan, että se on siinä liikaa, että otetaan tuosta pois. Katsotaan, uskaltaako sinne tehdä ääntä.
Puuttuu muuten S vielä sitä väkisin nimestä, jos haluat.
Äänes. tyys. Kuka se on kirjoittanut siinä? Ihankohan omin käsin tehnyt tuo. Voi olla. Mitä se nyt uikuttaa? Ei se hyväksy sitä äänestys. Eli kyllä me tyydytään, että se on äänestys. Noin. Paketin nimessä ei voi olla merkkejä. Ja se on tulostanut tuohon varmaan, että välilyönti. Eli nyt kun mä sen kopypastasin sinne huolittomasti, niin tänne perään jää yksi välilyönti. Tuossa olisi voinut yksi trimmi olla, että kirjoitti tuohon mitä tahansa, niin se trimmattaisi, niin ei ollut tuota ongelmaa. Se ei ollut se äävalitus. Kokeillaan vielä sitä äätä rohkeasti. Joo. Se syöne sitä pois. Se, missä kävi huonosti, niin kävi sitten se titlessä, minkä se teki, niin toi se XML-pakkake Jari on käännetty sillä tavalla, että se on ollut eri merkistö käytössä. Eli pakko sen on vaihtaa siitä, mutta pitäisi näköjään kääntää uusi versio siitä, mikä on UTF-8. Ja sen takia sinne muuten tulee aina nämäkin väärin. No niin, ennen kuin tehdään mitään, niin turvataan selusta sillä, että ajetaan tämä nyt yhden kerran sillä tavalla, että toimiihan tämä nyt edes ilman muutoksia. Toimii, eli se teki meille jättikokoisen tuommoisen. No sitten lähdetään rustaamaan sitä FXML:ää. Ja siinä voitte pitää sitä meidän kuvaa kannattaa nyt pitää jossakin sopivassa kohdassa vieressä näytillä, että minkä takia me mitäkin laitetaan tuohon. Minusta tuossa loppuu tilaa nyt vähän ton Scene Builderin kanssa, niin mä en saa sitä oikein mahtumaan. Eli nyt tänne SRC-kansiohan meille tuli nyt tämä äänestys GUI View FXML, ja sitä mä lähden nyt sitten rustaamaan sillä Scene Builderillä. Noin. Eli siellä on se porripane meitä odottamassa. Ja nytten mä haluan sinne ylimmäksi sinne sen tekstin, että onko ohmointi kivaa. Eli tämä nyt on oikeastaan tämän harjoitustyön kolmosvaihetta, kakkosku- ja kolmosvaiheen kieppi. Eli lisätään nyt tänne ihan ylimmäksi tänne porripaneen tuommoinen labeli, ja sen labelin tekstiksi laitetaan tuo. Labelin tekstiksi laitetaan se, onko ohmointi kivaa. No. Eikö se kopyynyt sitä multa tuolta, kopioi. Noin. Ja sitten mä haluan fontiksi sinne. Eli fontiksi laitetaan tuolta nyt vaikkapa Arialia. Ja sitten laitetaan vaikka 18 fonttia sinne. Ja sitten laitetaan styleeksi kauniin rohkea pullukka sinne noin. Ja sitten laitetaan sinne pohjalle meille sitten buttoni. Eli tuonne ihan pohjalle laitetaan buttoni, että siinä on sitten tuo äänestä. Ja se on siellä. Tuohon muuten olisi voitu paddingia laittaa tuohon äskeiseen, että mistä se paddingi tuli. Se tuli tuolta layoutista. Layoutista laitetaan vasemmalle vaikka 10 ja 10 ja oikealle 10 ja sitten tonne toppiin vielä 10, niin se mahtuu siinä vähän sutjakammin olemaan omassa tilassaan. Meillä sillä oli kysymysmerkkikin näköjään vielä tuolla suunnitelmissa. No niin. Sitten tuohon buttoniin voitaisiin laittaa kanssa vähän marginaalia, eli laitetaan siihen nytten 20 joka suuntaan marginaalia, niin se on sitten vähän irti muista paikoista. No sitten alkaa sitten se inhottava homma, eli nyt meidän pitäisi sitten lähteä rakentamaan tuota osuutta tänne. Ja se koostuu kahdesta asiasta, eli se koostuu tuosta tekstistä ja tästä hommasta. Eli ne pitäisi sijoitella alekkain siihen. Eli sen takia lisätään sitten siihen keskelle tuota sitten kontaineri, eli niitä, minkä päälle saa puottaa tavaraa, niin lisätään sinne sitten V-boksi. V-boksi tuonne keskelle. Ja sitten sinne V-boksiin laitetaan vaikka ylämarginaalia 20, että se ei ole ihan juntturassa kiinni jonkun kanssa. Eli sinne 20. Eihän näitä kukaan tiedä, näitä pitää vaan tehdä ja sitten muutella niitä marginaaleja siinä. Jos tuli huonoja, niin sitten korjata niitä. Ja sitten kaikki koot use computed size, eli tuossa on sanottu, että kaikki nuo laitetaan, että ne lasketaan. Niin silloin se ei mene sitä isontelemaan itse liian isoksi. Sitten sinne V-boksiin lisätään yksi text. Valittu on kyllä. Labeli. Eli sitten mennään sinne lisäämään labeli. Tuonne V-boksin päälle. Ja sinne kirjoitetaan se valittu. Ja sitten suunnitteluajaksi ne laitetaan kyllä vähän niin kuin oletukseksi. Ja se halutaan sinne keskelle. Eli sinne piti sitten tehdä joku ihmetemppu. Eli se oli text align. Alignment, missä se alignment on tuolla. Eli se laitetaan sitten centeriin. Se mikä centeriin menne. Ei jaksa tapella. Jostakin syystä se ei mennyt centeriin, mutta en jaksa tapella sen kanssa. Vai niin, jos mä laitan siihen max-vittiä vähän isommaksi, niin sitten se varmaan saattaa sieltä intoutua keskittymään. Joo, siitä se oli kiinni. No niin, sitten mä haluan tässä vaihtaa tekstiä tulevaisuudessa. Eli sit mun pitää päästä tähän komponenttiin kiinni. Ja sen takia mä sille komponentille käyn sitten antamassa tuo FXID, joka on vaikka nyt label valittu. Mä en kirjoittanut. Nyt tässä on taas joku. Joku jännä, että ette valita musta rehtorille. Minä en sitä kirjoitti ihan itse äsken. Miksi takia se muuten valittu lukee nyt kaksi kertaa siellä? Ei oo tosi. Nyt mulla on kaksi niitä labeleita. Otetaan toinen pois. Mä copypasteen sen sinne, että se kirjoittele taas omiansa. Mä luulen, että tämä Skene Builder on saastunut samaan kilpailuun sen Javan kanssa. No niin, sitten sitten tässä V-boksissa mä haluan mun mielestä sinne piti nyt laittaa sitten toinen V-boksi. Niin, eli nyt laitetaan tänne V-boksin sisälle vielä yksi V-boksi, minne mä saadaan sitten ruveta noita muita mätkimään. Ja täällä taas sitten tästä puhutaan sitten jatkossa nimellä V-box 2. Ja tänne laitetaan sitten tyyliksi, että mä saan nuo raamit, mitkä mä olin suunnitellut, niin laitetaan täällä styleen. Tyyleen, missään se mahtaa olla. Onko se properties kohdassa? Joo. Tuohon laitetaan styleen, että siinä on mustat raamit. Mitä mustia raameja tullut. Ja sitten koot laitetaan. Oliko se siellä layoutissa? Code laitetaan taas computed size. Noin. Ja nyt sinne V-boxiin sitten laitetaan scrollpane siltä varalta, että meille lähtee tulee hirveästi niitä mitä ne sisälle tulisi. Ja ja sinnekin, että ne koot lasketaan sitten sen mukaan, mitä sinne tulee tavaraa. Ja sitten sen sisään laitetaan V-boksi. Sen scrollpaneen sisään. Mikäs ne meni nyt? Se keksisi niin kuin toolbarin laittaa. En mä sinne mitään semmoista halunnut. Raahasin väärästä kohdasta. Elikkä V-boksi laitetaan se scrollpaneen sisään. Noin nikkäästi. Ja sinne taas, että kaikki lasketaan automaattisesti. Ja sitten sinne laitetaan spacingia, laitetaan, että ne palikat, mitkä sinne sisälle puotetaan, niin ne on vähän kauempana toisistaan, niin laitetaan, että ne menee 10 spacingillä. Sitten laitetaan ne vähän pättinkiäkin vielä, eli bottomiin 10 ja leftiin 20 ja joku sieltä muuta unohtui laittaa, mutta ei nyt sura sitä jossakin aikaisemmassa kohdassa. Ja sitten sen Style-klassiin käydään laittamassa, että siinä on tommonen tyyli kuin reunasta reunaa, mitä sitten liene tekeekään. No sit lähdetään raahaamaan radioputtoneita sinne. Elikkä nyt kontrolleista, niin ja miksen nimi on radioputton. Elikkä tämän pallukan nimi on radioputton, ja nythän on syytä tietää, että miksen nimi on radioputton, elikkä old radio image. Eli vanhoissa radioissa oli kanavanvaihto sillä tavalla, että siellä oli rivi näitä painikkeita, mistä painettiin, että kuunnellaanko Yle vai rinnakkaisohjelmaa vai mitä kuunnellaan. Niistä sai noista pallukoista pyörittää niin kuin jonkun kanavan kohdalle, ja se pyörittäminen toimi sillä tavalla, että sisällä oli täällä tämä kondensaattori, missä on semmoiset levyt, mitkä menee, tai kondensaattori ilman muuta tarvitaan taajuuden tekemiseksi, mutta sen kondensaattori arvoa säädettiin sillä, että siellä oli semmoiset levyt, mitkä meni enempi tai vähempi päällekkäin. Ja siellä hienosti näiden painikkeiden pyörittäminen, tai näiden palluroiden pyörittäminen, niin semmoisilla naruilla niin kuin pyöritti sitten sitä kondensaattorin levyjä niin kuin enempi tai vähempi päällekkäin. Ja sitten sieltä saattoi niin kuin ohjelmoida, eli sanoa, että tietty kanava, minkä mä oon saanut kohdalle, on tässä painikkeessa. Ja nyt se radioputtoni ominaisuus on siinä, että kun sä painat yhden painikkeen alas, niin muut ponnaa ylös. Että ootteko koskaan nähnyt semmosia radioita, missä saa yhden painaa alas ja muut hyppää ylös. Ja se oli tosi tosi hienoa insinöörityötä, että miten oli saatu aikaiseksi semmoinen painikerivi, mistä yhden painaa, niin muut ponnaa ylös. Ja lapsillehan se oli elämän tärkein tehtävä, että pystyy ne kaikki painaan kuitenkin alas. Mutta sen takia näitä nimitetään edelleen radioputtoneiksi noita pallukoita. Katoavaa kansanperinnettä se tieto siitä, että mikä on. No niin, eli raahataan tänne nyt tämän sisimmän V-boksin sisälle radioputton, ja sen radioputtonin tekstiksi laitetaan nyt sitten, että äänestetään kyllä. Ja sitten sitten raahataan sinne toinen radioputto, mihin laitetaan tekstiksi, että ei. Ja nyt sitten se, mihin mulla oli aivan sairaasti aikaa, niin kun mä tämän ensimmäisen kerran tein javalla, että miten mä saan näihin sen radio-ominaisuuden. Ja en mä löytänyt oikein yhtään kunnon helppiä. No sitten lopulta en muista mistä löysin, niin kyllähän tässä ehkä olisi voinut arvata, että täällä on tämmöinen Toggle Group, eli tähän kohti pitää nyt keksiä mikä tahansa nimi. Eli mä annan tuolle kyllä-painikkeelle Toggle Groupiksi, Group-äänestys. Ja sitten tuolle eilen mä sanon, että se kuuluu myös tuohon group-äänestys. Minkä takia tämä oli mulle niin vaikeaa, niin se oli sen takia vaikeaa, koska Delfissä raahattiin suoraan tämmöinen kaikki, mitä mä oon trustannut näitä komponentteja, niin tuli yhdellä vetäsyllä. Ja sitten mä vaan sanoin, että siinä on kolme alkiota. ja that's it, rullaukset ja kaikki muut oli sisäänrakennettuna, ei tarvinnut yhtään huolehtia, vaikka pistää 100 valintaa, niin se rullasi. Noin, mutta nytten tuon group-äänestyksen ansiosta siinä, tuo nyt ei markkinit mennyt jossain kohti oikein, mutta sen group-äänestyksen takia niin mä saan tuossa tuon, että se toinen ponnaa pois. No niin, sitten sitä voitaisiin jatkaa sitä tekemistä siinä. Ai niin, jos siihen halutaan sitten semmoinen ominaisuus, että mä saan äänestää alt-koolla tuota, niin se saadaan sillä tavalla, että sanotaan tämän tekstin eteen alleviiva semmoisen kirjaimen eteen, millä tätä halutaan äänestää. Ja sitten mnemonic parsing, mistä mä semmoisen löydän. Mistä mä semmoisen löydän täältä? Onpa hieno taas. Jossakin täällä on mnemonic tuolla. Eli se ruksitaan siihen ja to ein kohdalle sitten laitetaan alleviiva siihen en eteen noin. Ja sillekin sanotaan se mnemonic parsing. Täältä suurella vaivalla, kun löytäisi nyt sen, missä se oli. No en löyvä. Niin nyt jos mä katson, miten se toimii ja painan Alt-K, niin kun mä painan Alt, niin ne kaikki alleviivatut sieltä tulee näytetyksi, ja sitten kun mä painan K, niin se tulee valituksi tuo. Sitten jos mä painan välilyönti, niin nyt se valittu tulee sitä otettua. Eli nyt mä voin käyttää täysin näppäimistöltä sitä ohjelmaa. Noniin, nyt lopetan tuhraamasta. Menee vähän yliajalle. Lopetan tuhraamasta tämän ScaneBuilderin kanssa ja mennään katsoa, että mitä meillä on syntynyt sinne FXML-tiedostoon. Eli sinne FXML-tiedostoon meillä on syntynyt nämä asiat. Ja sitten jos mä haluan sinne lisää asioita, niin mä voin käydä täällä sitten laittamassa toisen radiobuttonin. Menekään se meni sen mnemonikseltä. Toggle group. Se päästäkin mielenkiintoisesti tuon mnemonic parsing. Laitetaan tossa true, koska täällä se. Eli tämän takia kukaan oikea ohjelmoija ei sitten oikeasti jaksa mitään tuommoista ScaneBuilderia käyttää, koska tämä nyt on vaan sairaan paljon nopeampaa tehdä täällä sitten suoraan. Eli nyt jos täällä sanotaan, että en ja alleviivataan osaa sieltä ja sanoa ja annetaan tälle sitten. Mä en antanut FX. Hetkinen, tuolla muuten meni tuo toggle group. Ai niin, sinne tuli tuo. Mä en antanut sille kyllälle siellä laittaessa niin sitä nimeä, eli sille olisi pitänyt antaa se FX-ID. Mutta sehän nyt ei niin hirveä hätä ole, että voihan mä se antaa täälläkin, eli sanon täällä, että radiobutton, itse asiassa niille ei ollut annettukaan sitä gruppia, mä olin antanut täällä vaan näille tämmöisen pelkän ID, missä mä olin sanonut, että tuo on ID RP0 ja tää on sitten ID RP1 ja tää on ID RP2. Tuon voi tehdä sillä ScaneBuilderissä. No niin, kaikki tämä hässäköinti siellä. No sitten sinne kontrolleriin meidän pitäisi kirjoittaa koodi. Eli sinne kontrolleriin sitten se koodi, mitä sinne tulee, niin copypasteen sen nyt tuosta, niin ei tarvii niin paljon kirjoittaa. Eli sieltä skeletonista saa otettua nämä. Eli nyt ensimmäinen, mikä jää puuttumaan, on tuo importti. Eli tuo importin takia, koska mä oon halunnut sen tuommoisen dialogs, niin mun tarvitsee sanoa täällä propertissa, että laitetaan tänne nyt sinne libraryyn classpathiin. Tuota ei tarvittu Java FX:ää. Classpathiin sanotaan, että add library, user library ja se meidän kirjasto, niin me saadaan sieltä ne meidän dialogit käyttöön. Noin. Eli nyt täällä ollaan sitten sanottu, että Sitten piti varmaan laittaa joku, että tullaan sinne painamaan. Niin nyt täällä ollaan sanottu, että tämä äänestyskuikontrolli perii tämmöisen alusteltavan. Ja se, että mä perin alusteltavan, niin se tarkoittaa sitä, että mun on pakko tehdä sinne metodi initialize. Ja tuo initialize sitten on niin kuin semmoinen jälkikonstruktori, eli konstruktorin aikana meillä ei ole vielä olemassa näitä meidän labeleita, eikä gruppeja, eikä muita. Niin me tarvitaan semmoinen, mikä me suoritetaan metodi sen jälkeen, kun se konstruktori on tehty, eli konstruktorin jälkeen astuu se FXML-peli ja käy sitten etsimässä nämä meidän FXML-nimeityt sieltä FXML-tiedostosta ja luo ne. Ja sitten kun ne on luotu, niin sen jälkeen me tullaan sitten tähän alusta-aliohmaan ja tavallaan näissä kontrollereissa te konstruktorin sijaan kirjoitatte näitä alusta-juttuja. Ja täällä me sanotaan sitten, että jos siellä joku vaihtaa mieltänsä siellä meidän Tokle-grupissa, siellä group-äänestyksessä, niin kuunnellaan siitä tapahtumaa, jossa on tehty sitten lambda-lausekkeella se käsittely, eli kun sieltä tulee se tapahtuma E niin kuin event, niin mennään sitten näytäaliohmaan. Ja sitten laitetaan siihen valitun teksti tyhjäksi, että siinä ei oota sitten nyt se meidän hölmösti laittama kyllä siellä aluksi. Ja sitten näytäaliohmassa käydään katsomassa sieltä grupista, että mikä sieltä oli valittu, ja se palauttaa meille objektyyppisen, ja valitettavasti meidän pitää tehdä typecast siinä, että saadaan se muutettua radioputtoniksi. Eli mähän tiedän sen, että minkä mä ikinä siellä on painanutkin alas, niin se on nyt varmasti radioputton tässä mun tapauksessa. Jos ei se löydy sieltä, niin ei tehdä mitään. Muussa tapauksessa laitetaan sinne valittu teksti, kysytään sitä buttonilta, mitä siinä lukee, mutta otetaan se mahdollinen alleviiva sitä eestä pois. No sitten laitetaan sille buttonille, unohdin laittaa siihen, että kun sitä painastaa, niin mennään äänestä aliohmaan. Ja äänestä aliohmassa katsotaan taas, että kuka siellä on painettu. Jos ei ole ketään painettu, no ei tehdä mitään. Otetaan siltä irti se ID, minkä mä olin antanut, kun mä olin antanut sinne RB0, RB1, RB2. Syyään sitä pois se RB, eli sieltä jää sitten sen jälkeen substringin 2, niin meille jää jäljelle 012. Tehdään sitä kokonaisluku, ja se on nyt sitten sen radioputtonin numero. Eli kun mä kerjasin itse verta nenästäni siitä, että mä halusin sanoa, että äänestit siis kyllä, ja sitten se on paikassa 0. Eli ton iin takia mä jouduin tekemään paljon asioita, ja Delfissä se tuli niin kuin Manulle illallinen siinä. Eli sit mulla on siinä ohma, mikä tekee ton. Sit mulla on siinä ohma, mikä tekee ton, mikä haluttiin. Eli nyt sitten FX-äänestys radioputtoneilla, ja otetaan sieltä tuo ensimmäinen versio, Run as Java Application. Eli nyt mulla on semmoinen, että mä voin äänestää kyllä, ja sitten se aukaisee mulle box siihen. Ja millä tuo box tulee siihen, niin se tulee sillä, että me sanotaan täällä, että siellä meidän valmiissa dialogskirjastossa, mikä me ollaan itse tehty, koska niiden näyttäminen oli muuten niin vaikeaa, niin näytetään dialogi, jossa lukee tuo teksti. Eli sitten kun teidän pitää siellä harjoitustyön kolmosvaiheessa boxautella niitä, niin niihin ei kannata sillä skenefilterillä tehdä mitään, vaan käyttää tätä valmista. Noin. No sit mä koitan huomenna jatkaa tästä sitten, että tämähän on oikeasti tyhmää. Ja nyt kun me katsotaan sitä FXML-tiedostoa, niin voitte yrittää tätä vähän lukea, eli tämä äänestys main 2, niin tässä on sitten tehty samaa ihan pelkästään Javalla. Eli sanottu sillä tavalla, että siinä kohti meillä, missä meillä on se FXML-luonti ollut siellä edellisessä pääohmassa, eli millä tämä ruutti on tehty, niin siinä kohti me kutsutaan luonnäyttöaliohmaa, ja tässä luonnäyttöaliohmassa on ihan ne samat asiat, mitä me tehtiin äsken sillä FXMLllä, mutta tehty suoraan Javalla. Eli tämä on täsmälleen sama ohjelma, mutta tässä ei ole mitään FXML-hässäköitä missään. Ja tätä ideaa käyttäen tehdään tästä hommasta sillä tavalla, että jos joku haluaa tuommoisen radioputton systeemin sinne, niin kaivetaan tästä erille se, mikä aina toistuu meillä. ja tehdään siitä uusi komponentti. Ja sitten jatkossa, jos joku haluaa tehdä tämmöisiä äänestysohjelmia, niin se ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vetää niitä komponenttia sinne pöydälle, ihan niin kuin tehtiin aikanaan sillä Delfissä. Sori, että meni pitkään, töhelsin jossain kohti enemmän kuin arvelin töheltäväni. Kiitoksia.